qaydada qadr yo'q ziyon bo'lmasa yaxshiga mehr yo'q yomon bo'lmasa qaydada qadr yo'q ziyon bo'lmasa yaxshiga mehr yo'q yomon bo'lmasa hayotining hayotning ma'nosin bilolmas edik tafakkur ongimiz sog'lom bo'lmasa tafakkur ongimiz sog'lom bo'lmasa odil inson bo'lmasa hokimi gar odil inson bo'lmasa foydada qadr yo'q ziyon bo'lmasa yaxshiga mehr yo'q yomon bo'lmasa yaxshiga mehr yo'q yomon bo'lmasa
Xo'ja Akbar Hamidov.